Гайсаның тууы хакында яхшы хәбәр. Аллаһы Тәгалә Адам балаларын гына һәм үлем коллыгыннан коткарыр өчен дөньялыкка үзенең улы Гайса Мәсихне җибәрде. Ул туганнан соң җирдә яңа дәвер башланды. Еллар исәбендә без Гайса Мәсих туган көннән саныйбыз. Гайсаның дөньяга килүе гаҗәп кызык. Ул Аллаһы улы терлек абзарында туа. Гайса туып күпмедер вакыт үтүгә Херод патша аны үтерергә карар кыла. Әмма барысында тәртип буенча сөйлик. Исраиль иленең төньяк тарафында урнашкан кишерәк кенә Насара шәһәрендә саф йөрәкле, ихлас күңелдән Аллаһы Тәгаләгә бирелгән Мәрйәм исемле кыз яши иде. Бер көн аның янына Аллаһы үзенең фәрештәсе Җәбраилне җибәрде. Мәрйәм янына килеп ул: «Иминлек сиңа, Аллаһының мәрхәмәтен кабул итүче син. Раббы синең белән», диде. Фәрештәне күреп, аның сүзләрен ишетеп, Мәрйәм уңайсызланып китте. Әмма фәрештә аңа былай диде: «Курыкма, Мәрйәм. Аллаһы сиңа үзенең мәрхәмәтен кылды. Син буйга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дип исем кушарсың. Ул бөек булыр һәм Аллаһы улы дип аталыр. Раббы Алла аңа борынгы бабасы Дәвидның тәхетен тапшырыр. Һәм ул Якуб халкы өстеннән мәңге патшалык итәр. Патшалык итүенең ахыры азагы булмас». Ул вакытны Мәрйәм Йосыф исемле бик тәкъва кешегә ярашылган иде. Фәрештәгә Мәрйәм: «Ничек алай булыр икән? Мин бит әле кияүдә түгелмен», диде. Җәбраил аңа җавап итеп: «Сиңа изге рух иңеп, Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә синнән туачак бала изге булыр һәм Аллаһы улы дип аталыр», диде. «Мин Раббы колымын, син ничек әйтсәң, шулай булсын», дип җаваплады Мәрйәм. Шуннан фәрештә аның яныннан китеп барды. Мәрйәмнең балага узганын белгәннән соң Йосыф ярәшүне үзәргә теләде. Әмма төшендә аңа Раббы фәрештәсе күренеп: «Давыт нәселеннән булган Йосыф, Мәрйәмне хатынлыкка алырга курыкма, чөнки аның карынындагы бала изге рухтан. Мәрйәм ир бала табар, һәм син аңа Гайса дип исем кушарсың. Чөнки үз халкын ул алар кылган гынахлардан йылып алачак», диде.